Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 20 iulie 2008. Este al 14-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul predicii, mesajul lui Petru la Rusalii, partea a patra, consistența logică, confruntarea păcatului, condițiile mântuirii și consecințele ascultării, trăsăturile esențiale ale predicării creștine. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând versetul 36. Să știe bine doar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas stăpuși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertare păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din locul acestui neam ticălos. Amen. Nu poate fi exagerată importanța pe care o are această predică pentru Biserica lui Iisus Hristos. Este prima predică a Bisericii. Este prima predică în noua eră, în noua dispensație a Harului Dumnezeu. Este predica care a dus la nașterea Bisericii lui Iisus Hristos. Este predica care este modelul pentru toate predicile noastre. Este ceea ce demonstrează că forța Bisericii constă în predicarea Evangheliei. Și în condițiile în care Biserica predică Evanghelia, împlinește voia lui Dumnezeu și se raliază la modelul pe care îl avem în Faptele Apostolilor, în condițiile în care nu se predică Evanghelia, în condițiile acelea falimentăm tragic. Ne-am uitat la predica lui Petru de la Rusalii în trei mesaje până acum, acesta este al patrulea mesaj, și am văzut în primele mesaje că Dumnezeu se folosește în predicarea Evangheliei de cei mai mari păcătoși. Predicarea trebuie să fie mărturia unui om care a experimentat Harul lui Dumnezeu. Motivul pentru care îngerii mari în tărie și putere și sfinți în care nu se găsește greșeală nu pot predica, pentru că ei nu pot să vorbească despre bogățiile Harului lui Dumnezeu. Fiecare sfânt are un trecut. Și cu cât trecutul lui este mai întunecat, cu atât sfântul acesta poate să fie mai mare din cauza Harului Dumnezeu. Și îl vedem aici că în mod special Dumnezeu îl alege pe Petru, care a falimentat dintre ei cel mai tare, pe cel care s-a lepădat în fața unei slujitoare de Iisus Hristos, pe el îl ia și îl face apoi să fie martorul Harului Dumnezeu în ziua de Rusalei și îl folosește pentru mântuirea miilor de oameni. Care este prima condiție? Să fi fost un păcătos, un mare păcătos, pocăit. Apoi a doua condiție este că îi nevoie să fii plin de Duhul Sfânt. Predica a fost făcută de cel mai mare păcătos, dar predica a fost făcută de unul care după pocăință s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu. Încă o dată, puterea în predică nu stă în botezul cu Duhul Sfânt, ci puterea în predică stă în plinătatea Duhului Sfânt. Și Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat și a început să vorbească și ori de câte ori citești că se întâmplă lucrări mari, se întâmplă aceste manifestări ale puterilor viacului viitor, vei găsi această referință: Ștefan plin de Duhul Sfânt, Petru plin de Duhul Sfânt. Atunci toți s-au umplut de Duhul Sfânt, atunci pământul s-a cutremurat pentru că au fost umpluți din nou de Duhul lui Dumnezeu. Această plinătate a Duhului Dumnezeu este ceea ce face cuvântul lui Dumnezeu irezistibil, un picamăr care sparge granitul inimii oamenilor și îl face propriu pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu. În urmă cu mai bine de un secol, Charles Spurgeon, care este prințul predicatorilor, el spunea următorul lucru: moarte și condamnare este pentru orice biserică care nu tânjește după Duhul Sfânt, care nu strigă și nu suspină până când Duhul Sfânt vine cu putere în mijlocul ei. El este aici, el nu s-a întors în ceruri de când a venit la Rusalii. Fraților, dacă nu avem Duhul Sfânt în închinările noastre, ar fi mai bine să ne închidem bisericile, să batem cuie în porțile ei și să spunem: vai de noi! Cred că nu vorbesc prea tare atunci când spun că o biserică fără Duhul Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare, spune el. Predicarea trebuie să fie făcută de oameni păcătoși, dar pocăiți cu adevărat. De oameni plini de Duhul lui Dumnezeu. Asta este nevoie pentru predicator. Și apoi, cum trebuie să fie predica? Predica trebuie să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia pentru predicile noastre. Nu ideile noastre, nu autoritățile seculare, nu datele științei, ci autoritatea pentru predicarea noastră stă în cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când Petru predică predica de la Rusalii, în care se întorc 3.000 de oameni, vei găsi că jumătate din mesajul lui sunt citate după citate din Vechiul Testament. El ia cuvântul lui Dumnezeu și îl predică, pentru că el își dă seama de următorul lucru. Forța argumentelor lui nu stă în experiențele lui. El spune mai târziu în epistolă, noi n-am inventat aceste lucruri, noi nu suntem aici făuritori de basme evreiești, noi am văzut cu ochii noștri, noi am pipăit cu mâinile noastre, noi am auzit din slava minunată glasul acela care a spunea, acesta este Fiul meu. Noi am văzut pe Iisus Hristos transformat la față, îmbrăcat în glorie și slavă. Dar nu la aceste lucruri vă chemăm ca și argumentul cel mai puternic, ci argumentul cel mai puternic este Scripturile, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care luminează într-un loc întunecos, până când se va arăta luceafărul de dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia predicării noastre, este autoritatea infailibilă, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este această forță care a creat cerurile și pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui, tot pământul să se teamă și toți locuitorii lui să tremură înaintea lui, căci el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, viu și lucrător, care ne-a înviat. Și Petru scrie mai departe, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Modul cum noi am fost aduși la viață, cum noi am fost născuți în Împărăția lui Dumnezeu, modul cum se nasc fii și fiicele lui Dumnezeu, se aduce în universul această nouă realitate, este prin cuvântul lui Dumnezeu și acesta este cuvântul care v-a fost predicat prin Evanghelie, spune el mai departe. Aici este secretul predicării. Nevoia de a avea cuvântul lui Dumnezeu și de a avea Duhul lui Dumnezeu prezent ca împreună să se întâmplă minunea nașterii din nou. După cum pentru nașterea noastră trupească este nevoie de un bărbat și de o femeie, de sămânța bărbatului și de sămânța femeii, la fel este nevoie și aici, în nașterea din nou, este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și este nevoie de Duhul lui Dumnezeu care împreună dau naștere la fii de Dumnezeu. Din păcate, cei mai mulți predicatori n-au nici una, nici alta. N-au nici Duh și n-au nici soliditate și predicare biblică în mesajele lor. Tragedia este că găsești anumite biserici care accentul este numai pe Duh, numai pe Duh. Și sunt înfocați și sunt pasionați și sunt dornici ca să vadă ceva că se întâmplă, dar în momentul când te uiți la mesajele lor sunt subțire, sunt doar ventilare de idei și emoții, patos, lipsit de autoritatea infailibilă a cuvântului Dumnezeu. Pe de altă parte, te duci în biserici care sunt studenți serioși a Bibliei, care știu Biblia și care de la un capăt la celălalt a predicii, este numai Biblie, este numai cuvântul lui Dumnezeu, dar lipsește Duhul lui Dumnezeu. Și e nevoie de această căsătorie inseparabilă. Nu este permis divorțul în care să fie Duhul lui Dumnezeu, plin de pasiune, plin de putere, dar este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu articulat, care trebuie să iasă din gura omului Dumnezeu. Nu idei, nu istorii, nu tot felul de minuni și basme care se povestesc în diferite părți ale țării sau ale lumii, ci este nevoie de cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Al doilea lucru, a ceea ce înseamnă predica, trebuie să fie centrată în Iisus Hristos. Iisus Hristos trebuie să fie firul roșu de la începutul până la concluzia predicii. El începe, bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Și începe, despre Iisus Hristos din Nazaret și apoi concluzia este pe acest Iisus Hristos din Nazaret, voi l-ați răstignit. Este centrată întreaga Biblie pe persoană, pe viața, pe lucrarea, pe moartea, pe răstignirea, pe îngroparea, pe învierea și pe înălțarea lui Iisus Hristos. Este de fapt istoria vieții lui Iisus Hristos. Și asta trebuie să fie mesajul predicatului. Sunt oameni care sunt pasionați de Duhul lui Dumnezeu. Nemaipomeni și eu sunt și mă rog în fiecare dată, în fiecare zi, de mai multe ori, Doamne, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să fiu la dispoziția Duhului Tău cel Sfânt. Dar vei găsi următorul lucru, că sunt predicatori care vorbesc doar de Duhul Sfânt în predicile lor. Știi cum se manifestă Duhul lui Dumnezeu într-o biserică? Nu atunci când sunt semne și minuni în biserica aceea, ci prezența Duhului Sfânt se manifestă că atunci când va veni El, mă va proslăvi pe mine. Nu semnele și minunile sunt demonstrația prezenței Duhului Sfânt într-o biserică? Pentru că diavolul este mare expert în a imita lucrările lui Dumnezeu. Și Biblia spune că în zilele de pe urmă vor veni făcători de minuni care vor înșela chiar și pe cei aleși. Și demonstrația faptului că cineva este plin de Duhul Sfânt este că acea persoană îl înalță pe Iisus Hristos. El nu se va provădi pe sine însuși, ci va lua din ce este al meu și vă va învăța. Înălțarea lui Iisus Hristos. Și nu se poate exagera importanța pentru un predicator ca să predice pe Iisus Hristos. Este ceea ce a fost prima predică a lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Eu trebuie să mă micșorez și El trebuie să crească. Eu mă bucur ca și cel care este prietenul mielului când El ocupă scena centrală a istoriei. Eu mă dau deoparte. Iudeii, în adevăr, cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei aleși este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Indiferent de ce vor zice ceilalți, indiferent de ce vor zice ateiștii și vor zice liberalii, noi trebuie să stăm lângă Iisus Hristos pe care trebuie să-L înălțăm, pe El răstignit. Și El învia și înălțat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl și de acolo aduce mântuirea. 1 Corinteni 2:1. Cât despre mine, când am venit în mijlocul vostru, eram slab, fricos și plin de cutremur. A venit din cetatea Atenei, s-a dus în Areopag și acolo a încercat să le predice filozofilor și cărturarilor și ori mai învățați din generația aceea. Și oamenii nu l-au primit. Și când a venit în Corint, era slab, fricos și plin de cutremur. După falimentul pe care l-a avut în Atena, el vine și spune, mă hotărăsc să nu mai predic despre filozofie în care să fiu pe placul oamenilor, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Sau în Coloseni, capitolul 1, cu 28, pe El îl propovădim noi. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să învățăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt. Asta este firul roșu a vieții mele. Asta este pasiunea. Asta este obiectivul. Asta este scopul vieții mele. Să-L propăduiesc pe El. Următoarea caracteristică sau trăsătura predicii este consistența logică. Prima este cuvântul lui Dumnezeu, temelia predicilor noastre. Centralitatea lui Iisus Hristos, firul roșu a întregii noastre predici, și apoi consistența logică, forța care iluminează și convinge mintea de adevărurile lui Dumnezeu. Predica lui Petru este de o logică implacabilă. În momentul când îi urmărești argumentul, el începe de la sursele, el începe de la autoritățile pe care le recunoșteau evreii. Și apoi ia aceste surse de autoritate, și anume ei credeau în Scriptură, ei venerau Scriptura, ei respectau Cuvântul lui Dumnezeu și ia pasaje după pasaje din Scriptură să dovedească prin Scriptură și prin viața lui Iisus Hristos că toate acestea se înmănunchează, se împlinesc, se întrupează în Iisus Hristos. Este logică impecabilă. Sunt anumiți oameni care sunt înzestrați cu darul vorbirii, care au o elocvență naturală, care sunt gata să te îmbete cu cuvinte frumoase. Sunt convins că Petru a fost un om elocvent în cuvinte. Dar nu elocvența lui literară i-a convins, ci logica puternică le-a convins mintea și i-a făcut ca să rămână absolut șocați la sfârșit, străpunși la inimă, convinși de mesajul lui să spună domnilor sau fraților ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Pentru că, așa cum spunea cineva despre anumite predici, sunt un potop de cuvinte peste o pustietate de idei. Potop de cuvinte peste o pustietate de idei. Oameni care se ridică în picioare și, Doamne, vorbesc și în momentul când, după o oră de vorbit, te întreb, Doamne, ce-a vrut să spună, nu mai îți dai seama de nicio idee. Care sunt total inconsecvenți, care au ilustrații, care au povești, care au tot felul de experiențe personale, dar care nu-ți dai seama să zică, Doamne, în final, ce-a vrut să spună? Dar nu acest lucru se întâmplă cu Petru. Petru la Rusalii are un fir logic care dovedește divinitatea lui Iisus Hristos, care dovedește că ei sunt vinovați de moartea lui Iisus Hristos și că au nevoie de soluția lui Dumnezeu. El apelează la Scripturi și apelează apoi la faptele și la evenimentele la care ei au fost martori. Sunt în această predică doi martori care mărturisesc despre Iisus Hristos. După cum Biblia spune, orice judecată trebuie să fie făcută pe mărturia a doi. Găsim și aici că e nevoie, pe de o parte, de mărturia prorocilor și apoi este nevoie de mărturia apostolilor. E nevoie de mărturia Vechiului Testament și apoi e nevoie de mărturia Noului Testament. Este ceea ce dovedește Petru din Scripturi, că el este Mesia, și apoi din faptul că el este martor ocular la semnele, evenimentele și faptele pe care le-a făcut Iisus Hristos. Cele două lucruri. Iisus, om adeverit de Dumnezeu prin minuni, semne și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu în mijlocul vostru, ca să se împlinească Scripturile. Consistența logică. Următoarea trăsătură a acestei predici este confruntarea păcatului. Să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Orice predică trebuie să ducă la confruntare. Și dacă o predică nu te confruntă, și dacă o predică nu-ți spune în față oglinda ca să-ți vezi păcatul din viața ta, nu are rost să-ți pierzi vremea ascultând asemenea predici. Predica trebuie să confrunte. Pentru că indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătim atunci când confruntăm pe oameni cu păcatul lor, predicatorul este chemat să pună degetul în fața oamenilor să spună, tu ești omul acela. Tu ești vinovat. Voi sunteți vinovați de moartea lui Iisus Hristos. Tu ai nevoie să te pocăiești. Dacă Iisus Hristos este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu și voi l-ați răstignit, înseamnă că sunteți cei mai mari criminali care au trăit vreodată pe fața Pământului. Cei mai mordioși, ucigași care au trăit vreodată în istorie, dacă Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că voi, poporul ales, cei care pretindeți că sunteți seminția lui Avram și sunteți favoriți lui Dumnezeu, l-ați răstignit pe Domnul Slavei, voi locuitorii Ierusalimului. Predica trebuie să confrunte. Pentru a confrunta pe oameni cu păcatul lor, trebuie să ai curaj. Trebuie să ai îndrăzneală sfântă și trebuie în orice moment să fii gata să plătești orice preț. Este cel mai greu lucru dintr-o predică. Sunt oameni care au idei frumoase, care se bazează pe Scriptură, care vorbesc despre Iisus Hristos, care au logică impecabilă în prezentarea lor, dar care la sfârșit nu au curajul să-i confrunte pe oameni și să le spună păcatul în față. Și asta este tragedia. Că oamenii pleacă de acolo și spun, sunt bine, nu mai trebuie să fac nimic. O predică e nevoie ca să ne transforme. O predică la sfârșit e nevoie să ne schimbe. O predică la sfârșit trebuie să arate care sunt defectele, care sunt insuficiențele, care sunt păcatele, care sunt monstruozitățile care sunt în viața noastră și să fim transformați în asemănarea lui Iisus Hristos. Dacă am fi perfect, am fi la cer. Fiecare dintre noi e nevoie să auzim predici care să ne mustre, să ne curățească, să ne îndrepte, să ne pună la punct, să ne pună pe genunchi și să ne facă să strigăm, domnilor, ce să facem? Pocăiți-vă! Soluția lui Dumnezeu. O predică trebuie să informeze, trebuie să motiveze, dar mai ales ea trebuie să confrunte pe oameni cu condiția lor de păcat, cu înstrăinarea lui de Dumnezeu, cu faptul că nu sunt desăvârșiți și că duc lipsă de harurile și de înzestrările lui Dumnezeu. Atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu, noi trebuie să fim transformați în asemănarea Lui. Este oglinda pe care Dumnezeu ne-o pune și trebuie să ne descoperim nevoia noastră de a fi iertați, curățiți, vindecați, transformați și îndumnezeiți. Pavel este în închisoare. Din ce cauză este în închisoare? Pentru că i-a confruntat pe evrei cu păcatul lor. I-a confruntat pe evrei cu religia de care se țin. Și el spunea, s-a terminat cu religia evreilor, s-a terminat cu legea, s-a terminat cu templu, s-a terminat cu jertfele. Asta este ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă să facă. El a dus această completitudine a descoperirii lucrării lui Iisus Hristos. Și pentru asta evreii l-au urât cu o ură viscerală. Nu-l puteau suferi. 40 dintre ei s-au legat cu jurământ să nu mănânce, să nu bea, până când vor șterge de pe fața pământului această lepădătură. Și de aceea este în închisoare de ani de zile. Și el știe în ce constă importanța predicării Evangheliei și confruntării oamenilor cu adevărul Evangheliei. De aceea, ultima scrisoare pe care o scrie, ultima instrucțiune lăsată cu limbă de moarte la ucenicul care a rămas în urma lui ca să conducă mai departe lucrările pe care le-a început Pavel, este aceasta. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos care să judece vii și morții și pentru arătarea și slava Lui. Propodește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci vor veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdela urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta după istorisiri închipuite. Și mai mult ca niciodată trăim generația în care oamenii se întorc de la adevăr. Își plătesc predicator și învățător care să-i învețe lucruri care să le gâdele urechile, să nu-i confrunte cu păcatul. Este ceea ce spunea o femeie unui pastor. Domnule pastor, fă-ne să râdem, fă-ne să plângem, dar nu ne fă să ne schimbăm. Vrem să rămânem la fel. Mereu și mereu predicatorii care au îndrăzneală sfântă și confruntă pe oameni plătesc un preț. Prețul de a fi dat afară din biserică, prețul de a-și pierde slujba, prețul de a pierde popularitatea. Am pus săptămânile trecute această predică a lui Paul Washer. Shocking message, un mesaj șocant. Pentru cine? Pentru liderii de tineret din Southern Baptist Convention din statul Alabama. Și le-a predicat o predică în care spune, să știți că despre voi vorbesc când vă spun că încă nu sunteți mântuiți și nu-L cunoașteți pe Hristos. Și mesajul este șocant, este răvășitor. El a avertizat atunci, știți ce mă costă? Ca să predic această predică, să nu mai fiu invitat niciodată în locul acesta. Dar o fac, pentru că mai bine să fiu cu Dumnezeu și am majoritatea decât să fiu cu voi și fără Dumnezeu. Și a predicat în 2001, predica aceasta, și de atunci nu l-am mai invitat niciodată să predice în locul acela. Predica este devastatoare, pentru că confruntă, pentru că le pune în față oglinda, pentru că oamenii n-au altă șansă decât fie să se pocăiască, fie să piară. Să se lase transformați sau să fie pierduți pentru restul veșniciei. Ioan Botezătorul a fost umplut de Duhul lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui. Ioan Botezătorul s-a pregătit 30 de ani să predice 6 luni de zile. Și după 6 luni de zile, pentru că i-a confruntat pe cei din generația lui, le-a spus cărturarilor și fariseilor, pui de năpârci la cei mai mari ai zilei. S-a legat de împăratul care trăia în curvie și a spus că este un păcătos și că nu trebuie să se pocăiască. Și a pierdut capul. Și asta se întâmplă cu prorocii lui Dumnezeu care au confruntat pe oameni cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu și au pierdut capul. Suntem gata să ne pierdem familia, prietenii, biserica, reputația, popularitatea și chiar capul? Dacă suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, o facem cu curaj. Dacă nu, suntem niște lași, niște lichele care predicăm dulce, apă sfințită pe picior de lemn, să nu strice și nici ne ajute, să nu ofensăm pe nimeni, pentru că nu vrem să tulburăm, nu vrem ca să ofensăm pe oameni, să-i străinăm, mai bine să ne facem prieteni. Predicatorul nu este chemat să fie nici politician abil, nici diplomat subtil, ci să fie doctorul competent care, dacă este nevoie, ia bisturiul și taie adânc abcesul acela de puroi și să-l extirpe și să-l curățească, pentru că pacientul, chiar dacă leșină de durere, lasă și să fie vindecat. Pentru că mai bine tăiat și vindecat decât mângâiat și îngropat. Vreau ca omului Dumnezeu, prorocului Dumnezeu, să stea ca și un herald pe zidul cetății și să spună cetății când vine pericolul. Dacă nu o va face, sângele cetății va fi cerut din mâna lui. Să stai în mijlocul Ierusalimului, care i-a ucis pe proroci, care l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu, cu îndrăzneală sfântă și să dovedești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și ei sunt vinovații de moartea lui Dumnezeu, îți trebuie curaj. În orice moment, el putea să se aștepte la o ploaie de pietre, să fie linșat. Cum îndrăznești pe noi, elita spirituală, cei care suntem sfinții și preasfinții lui Israel, să ne acuz pe noi de moartea lui Dumnezeu? Dar el stă și o face. Și ce bine că o face. O predică care nu confruntă pe oameni cu condiția lor păcătoasă, cu abaterea lor de la vorbirea lui Dumnezeu, cu lipsurile lor spirituale, predica aceea nu merită să fie auzită. Nu vă pierdeți vremea să stați în biserici în care cuvântul lui Dumnezeu nu vă mustră, nu vă provoacă, în care omul lui Dumnezeu nu vă pune degetul în față și vă spune, pocăiește-te. Știu că de multe ori am ofensat pe unii dintre dumneavoastră care sunteți aici. Și mă bucur că ați fost ofensați pentru o vreme. Mă bucur și mai mult pentru că ați primit mustrarea și astăzi sunteți aici. În momentul când Dumnezeu confruntă, el apoi oferă condițiile de mântuire. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și Petru prezintă cele două condiții a lui Dumnezeu pentru mântuire. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, pocăiți-vă și botezați-vă. Ce simplă este calea mântuirii. Față de enormitatea păcatului lor, nu există pe fața pământului o generație mai păcătoasă, un grup mai condamnat de legea lui Dumnezeu ca și grupul acela de oameni din Ierusalim care l-au condamnat pe Iisus Hristos. Nu există. Și celor mai mari păcătoși care au făcut vreodată umbră pământului, Dumnezeu le pune două condiții. Doar două. Nu una, nu 10, nu 100. Două condiții. Pocăiți-vă și botezați-vă. Oricât de mare păcătos ai fi, sau cât de mic păcătos ai fi, ai nevoie să împlinești cele două condiții. Și tragedia este aceasta că în cele mai multe biserici creștine, cele două condiții sunt distorsionate, sunt pervertite, sunt truncheate, sunt tăiate, sunt adăugate, orice, numai să nu se respecte cele două condiții simple date de Dumnezeu în prima zi de naștere a bisericii. Cum se obține mântuirea? Nu prin sfinți, nu prin fapte bune, nu prin milostenii, nu prin canoane, nu prin Maria, nu prin mai știu ce alte eforturi, ci mântuirea se obține prin două condiții, pocăința și botezul. Pocăința și botezul. Și dacă te vei duce în bisericile noastre, în majoritatea bisericilor noastre, și dacă ar fi Ioan Botezătorul acolo, s-ar uita la oameni și ar spune, pui de năpârci! Pentru că bisericile noastre sunt pline de oameni pocăiți. Bisericile pocăiților sunt pline de oameni pocăiți. Asta e tragedia. În momentul când vin cărturarii, farisei și ceilalți să fie botezați, de Ioan le spune, pui de năpârși, merge și faceți roade vrednice de pocăința voastră, te uiți în viața credincioșilor și nu sunt fapte, evidențe ale pocăinței lor. Trăiesc, lumesc în invidie, în gelozie, în tot felul de păcate pe care le face lumea. Nu este pocăință. Prima condiție este pocăința și a doua condiție este botezul. Și oamenii stau și încep să tergiverseze și încep să găsească tot felul de scuze. Am fost botezat când am fost mic, m-am stropit și așa mai departe. E așa de greu? Botezul înseamnă scufundare. Succesiunea este aceasta. Trebuie să te pocăiești și după aceea să fii botezat prin scufundare. Până nu te-ai pocăit, poți să fii botezat de 1000 de ori. N-are valoare nimic. Apă sfințită pe picior de lemn. Nici nu ajută, nici nu strică. Pentru că ai nevoie să fii pocăit înăuntru, transformat dinăuntru. Botezul, această icoană, nu vă mântuiește acum, ci ea este mărturia unui cuget curat, ci ea este demonstrația faptului că a avut loc pocăința inimii, transformarea dinăuntru. Pocăință ce înseamnă? Pocăință înseamnă metanoia, schimbarea minții. Pocăință la noi vine de la cuvântul pocăianiei, care înseamnă căință, care înseamnă părere de rău. Dar nu este numai regret, ci e nevoie de schimbarea minții și pocăință pentru evrei înseamnă 180 de grade schimbat direcția. Întoarcere! Întoarceți-vă! Întoarceți-vă acasă lui Israel! Pentru ce vrei să pieriți? Omul care merge cu spatele către Dumnezeu și cu fața către iad, Dumnezeu zice, întoarce-te! Asta înseamnă pocăință. 180 de grade în care te întorci cu spatele față de lume, față de păcat și față de iad și cu fața către Dumnezeu și zici, Doamne, vin la tine, primește-mă, iartă-mă, te întorci acasă la Tatăl. Să-ți schimbe zdrențele și murdăriile în care ești și să-ți pună haina aceea nouă și să-ți dea în mână inelul acela de fiu, să-ți pună încălțăminte în picioare, să te pună la masă, să înceapă banchetul. Întoarce-te! Care sunt consecințele ascultării de Dumnezeu? Cele mai glorioase care pot fi în această lume. Nu avere, nu putere, nu faimă, nu mai știu ce alte avantaje materiale, ci consecințele în momentul când împlinești aceste două condiții sunt iertarea păcatelor și darul Duhului Sfânt. Nu există ceva mai prețios în această lume decât să știi că păcatele îți sunt iertate. Ferice de omul cu păcatul iertat și cu fără de lege acoperită. Ferice de omul care Dumnezeu nu-i ține în seamă, fără de legile. Asta este lucrul cel mai minunat, cel mai glorios. Să fii iertat, să fii împăcat cu Dumnezeu și apoi să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. Este ceea ce spune David. Doamne, nu-mi lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Este cea mai mare comoară. Mai mare decât familia, mai mare decât împărăția, mai mare decât orice am. Nu-mi lua Duhul Tău cel Sfânt. Cele două daruri vin împreună. După cum cele două condiții pentru mântuire trebuie să meargă mână în mână și nu pot fi separate. Trebuie să fie pocăință și trebuie să fie botez, la fel și darurile, la fel și consecințele merg mână în mână. Nu poți să fii cu fără legea iertată și să n-ai Duhul Dumnezeu. Pentru ca să vi se ierte păcatele și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Ce minunată predică! La asta suntem chemați. Să ne adăpăm, să ne bucurăm de mântuirea așa de mare și suntem chemați să fim și noi martori, ca și Petru, cu aceeași calitate de viață și cu aceeași predică care trebuie să fie fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu, centrată pe Iisus Hristos, să aibă consistență logică impecabilă, să confrunte păcatul, trebuie să ofere condițiile de mântuire și apoi consecințele ascultării noastre de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.